Liefdes, ek gaan jy nooi om saam met my in die woord van die Here te lees, vanoggend uit Psalm, die boek van Psalms, ons gaan lees uit Psalm 100 uit. Psalm 100, bestaan net uit 5 versies uit. En as jy eindelijk in die stilte tyd baie diep ontmoetings met die Here wil hê, dan moet jy begin lees hier vanaf Psalm 100 en verder aan vooring toe. Jy kan self die psalms in jy gebede bid, het een baie goeie gedagte is om te doen. Psalm 100, ons gaan saam lees net die hele psalm, is net 5 verse. Een psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag. Tot geslag. Ons lees net tot daar, die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën en ook heilig. Ek gaan vooral aan die mans wat kan staan, dan bid ons net saam. Here, ons kan vanoggend 10.000 verskonings aangebied het om nie hier te wees nie. Ons kan vanoggend baie dinge gesê het om nie hier te wees nie. Maar Here, ons het gekies om hier te wees vanoggend en daarom het ons ook gekies om u hart te hoor, om te hoor wat u sê, om naby u te wandel, om ons hart in stemming met die woord van God te kry, om vanoggend te hoor wat u woord vir ons wil leer, om te hoor wat u sê, Here, en daarom wil ons vanoggend kom bid, Here, dat u met ons elkeen op 'n kosbare manier deur u woord ontmoet. Here, u is heilig, en ons besef maar, Here, as ons in u teenwoordigheid is, dan is ons niks. Die psalme sê, Here, ons is maar soos 'n stoffie, ons is eintlik niks op hierdie aarde nie. Maar Here, U is ewig en magtig en heilig. En dis vir U, Here, wat ons eendag sal staan, is vir U, Here, wat ons eendag rekenskap sal gee oor ons eie lewe. Dit wat ons gedoen het, wat ons geleef het. En daarom kom bid ons ook in hierdie oggend, Here, dat U met ons elkeen ontmoet. Dankie vir die wonderlike reëns wat u daar buite stuur ook. Dankie vir dit wat u kom doen op hierdie aarde en dat u ontferm, Here, oor mense. So bid, Here, dat die geestelike reëns ook nou in ons harte sal reën en dat die Heilige Gees ook deur u woord met elkeen van ons op 'n manier ontmoet, Here. Here, ons het u nodig. Ons het gekom aan die einde van 'n jaar wat besig was, wat dinge gebeur het, waar baie van ons hartseer beleef het, baie van ons pyn beleef het, baie van ons probleme beleef het. Here, ons gaan aan die einde van 'n jaar, in 'n nuwe jaar in, met die wete, Here, dat ons dit nie kan doen sonder U nie. Terwyl U woord dan ook gesê het, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En wil ons vanoggend ook, Here, onsself verkoop met u woord en u gedagtes. Seën dit in ons harte, Here, en word u verheerlik vanoggend in Jesus se naam. Amen. My geliefdes, na aanleiding van die eerste vers in hierdie geleese gedeelte, vers 1, waar die woord van die Here sê, juig voor die Here o ganse aarde, wil ek praat met u oor die tema oproep tot aanbidding. 'n oproep tot aanbidding. Die eerste gedagte wat by 'n mens eintlik opkom as jy hierdie psalm lees, is waarom sou die psalmis, waarom sou hy hierdie psalm skrywe? Nou, die kommentaarskrywers beweer dat Dawid die skrywer van hierdie psalm was, en dat die psalm moontlik gesing was deur die priesters wat op die tempeltrap gestaan het, terwyl die mense aangekom het, het die priesters die lied gesing, hierdie psalm gesing. En dit was om die mense met vrymoedigheid te laat naderkom na die tempel toe, en dan het hulle die woorde van vers 2 gesing, wat sê, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. En by hulle aankoms, by die ingang van die voorhof van die tempel, het hulle 'n tweede koor gekry wat hulle toegesing het, die woorde van vers 4a wat sê, gaan sy poorte in met lof. Die hele psalm is 'n oproep tot aanbidding wanneer die mense opgeroep word na die tempel toe om nader te kom om te aanbid. En hierdie psalm gryp eintlik 'n mens se hart aan as jy daaraan dink dat ek en jy elke sonoggend by die byeenkomste van die heiliges naderkom om te aanbid. Naderkom om te hoor wat die Here sê. Is dit eintlik iets wat die Here van ons wil kom leer? Waar God vir ons eintlik sê, hy begeer dat ons om op 'n sekere manier sal nader. Nou, elkeen van ons het opgekom na die aanbiddingsplek vanoggend met 'n ander gesindheid. Sommige van u wat dalk hier sit, het die begeerte om net weer onder die geklank van die woord van die Here te wees. Wou dalk net hier wees vanoggend om te hoor wat die Here sê, net sy stem te hoor. Sommige van u is vanoggend hier om waarlik net met die Here te ontmoet. Maar voordat ons hier aangekom het, was daar een of ander gemoedstoestand gewees. Elke persoon wat hier aangekom het, het een of ander belewenis of gemoedstoestand gehad. Dalk was u ongelukkig gewees. Of ander was dalk bietjie meer vriendelik gewees. Ander was blymoedig gewees om dalk in die teenwoordigheid van die kinders van die Here te wees. Vir ander was dit dalk net iets waarna hulle nou regtig nie uitgesien het nie. Dalk met moeite vanoggend opgestaan het en gesê het, weet jy, ek is nou nie eintlik lus om vanoggend te gaan nie, die reën, die weer, dis koud, dis nie lekker nie, en my gemoedstoestand voel ook soos die weer vanoggend, ek wil nou nie regtig hier gewees het. Maar dis hier waar hierdie psalm eintlik vir ons vanoggend baie diep betekenis kry, wanneer ons leer hoe God wil hê ons moet hom nader, hoe God wil hê ons moet hom aanbid. Nou vir die Jode was dit baie belangrik gewees, hulle aanbiddingstye. Vir die Jode was dit baie belangrik om met die regte gesindheid in aanbidding in te gaan. Wanneer die Jode na die tempelpoort opgegaan het, moes hulle met die regte gesindheid in die teenwoordigheid van die Here ingaan. Hulle kon nie net maar daar ingestorm het met al hulle bagasie, al hulle probleme, hulle ongelukkigheid nie. Nee. Hulle moes met die regte gesindheid in die aanbidding ingaan. En daarom sien ons in hierdie gedeelte, leer die woord van die Here ons 4 dinge uit hierdie psalm uit. Die eerste ding wat die woord van die Here ons leer is aanbid die Here met gejubel. Dis die eerste ding wat die Here ons leer. Psalm 100 vers 1 en 2 sê, 'n psalm by die lofoffer, juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, sê die woord. Nou, as jy sal agterkom, die psalm begin met hierdie woorde, by die lofoffer. Nou, die lofoffer was gebring gewees binne die tempel, en wanneer hulle opgegaan het na die tempel toe om hierdie lofoffer te bring, dan het hulle gewoonlik hierdie psalm ook gesing. Die psalm word vandag nog gebruik in van die sinagoges, en wat interessant is dat die psalm is, begin met die woorde, juig voor die Here. Kyk na hierdie woorde, juig voor die Here. Die Engelse vertaling sê, in Engels, shout happily to the Lord all the earth. So hierdie is 'n gemoedstoestand, dis 'n emosietoestand waarin God begeer dat mense wat hom sou aanbid, nie met hulle hartseer of hulle bekommernis of hulle ongelukkigheid in die teenwoordigheid van die Here se inkom nie. Nee. Hy sê inteendeel dat die hele aarde moet juig en jubel voor die Here. So die gedagte kom uit, Die gedagte van om uit te roep, kom vanuit die geskiedenis uit, dat wanneer die volk voor die koning gestaan het, of wanneer die volk die koning afgewacht het, die koning zou inkom in die stad in, of inkom vanaf een sekere plek, of hulle om dalk zou gesien het, dan zou hulle uitgeroep het, hulle zou gejubel het, hulle zou gejuig het, hulle zou geskree het. En die rede daarvoor was eintlik geweest om te wys hoe groot die koning is. Dit het gewys dat die teenwoordigheid van die Here met die koning was. Jy sien, want die koning was 'n gesalfde geweest. En wanneer hulle uitgeroep het en uitgejubel het en uitgeskree het, dan het dit eintlik gesê dat die teenwoordigheid van die Here was met die koning geweest. Jy weet, ons sien dit in die woord van die Here in Josua hoofstuk 6. Sien ons toe die volk die stad Jericho ingeneem het, jy onthou mos die gedeelte toe hulle die stad ingeneem het. Wat moes hulle gedoen het? Hulle moes elke dag een keer omloop en die sewende dag moes hulle 7 keer omloop om die stad. En dan moes hulle uitgeskree het, hulle moes uitgejubel het. En dan sou die stadsmure in mekaar geval het, in mekaar getuimel het. En dit was 'n teken dat die Here die oorwinning vir die volk gegee het. Dit was nie die volk se goedheid nie. Dit was nie die volk se gevegsmag gewees nie, maar dit was die teenwoordigheid van God wat die stadse mure laat val het. In die boek van Samuel sien ons toe die Filistyne teen die volk Israel veg. Toe sien ons dat die volk op 'n stadium gesê het, maar bring vir ons die ark van die Here in ons kamp in. En toe hulle die ark van die Here in die kamp inbring, het die hele volk soos een man saam gejubel en geskreeu. En toe die Filistyne hoor aan die ander kant hoe die volk skreeu en jubel, toe vra hulle maar, waarom is hierdie geskreeu, waarom is hierdie gejubel? En toe sê die woord, hulle het geleer dat die ark in die teenwoordigheid van die volk ingekom het. Die ark was die verteenwoordiging van die teenwoordigheid van God gewees. Die teenwoordigheid van die Here het daar opgedaag, en toe die teenwoordigheid van die Here opdaag, toe skreeu hierdie mense uit. Want dit was God se teenwoordigheid wat in hulle midde was volgens hulle. Wat is die implikasie van hierdie teks in Psalm 100 wat sê, juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met blydskap. Geliefde, soms lyk dit vir my asof mense dink om te sing uit jou hart uit, om die Here te prys uit jou hart uit is 'n sonde. Soms lyk dit vir my asof mense so 'n verbode godsdienst het, so, ons mag nie, dis amper asof ons, wanneer ons in die hemel is, ons mekaar se oortjies moet fluister, hoe? Nee, geliefdes, God is nie 'n God wat onder 'n verskeidelike agenda gedien wil word nie. Die woord van die Here sê, baie duidelik, hy sê, die Here sê, ons moet hom lief hê, hoe moet ons God lief hê? En kyk na wat is die kriteria met ons hele hart, met ons hele siel. Ons hele siel praat van ons emosie wêreld, alles wat jy emosies kan beleef van. Hy sê dan ook met jou hele verstand en al jou kragte moet jy die Here lief hê. So die Jode was nie toegelaat gewees om nader te kom met 'n hart wat nie smag na die Here nie, om met 'n hart wat nie smag om die Here te ontmoet nie. Selfs hulle hele liggaam, vandag nog, as jy kyk na die Jode en die manier van hulle aanbidding, dan sal jy sien, wanneer die Jode by die tempelmuur staan, wat doen hulle? Het jy al gesien die Jode maak so? Hoekom doen hulle dit? Wat is die rede dat die Jode die hele tyd so maak? Sy hele liggaam moet God aanbid. Die Jood sê, ek kan nie in die teenwoordigheid van God ingaan, sonder om my hele liggaam in beweging te bring, dat ek God almagtig aanbid nie. My wese moet God aanbid. Psalm 122 vers 1 sê, ek was bly, sê Dawid, toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ek was bly, Dawid se hart was bly gewees wanneer hy in die tempel ingegaan het, wanneer hy die tempel genader het. Vir sommige mense is blydskap iets wat vergesog is. Dit bestaan net wanneer hulle dit met hulle goed gaan, en wanneer dit met hulle sleg gaan, verdwyn daar die blydskap. Al waarin hulle vaskyk is die negatiewe van hierdie wêreld, die lelik van die wêreld, die lelik van die lewe, en daar is baie keer niks om voor dankbaar te wees nie. As jy jouself 'n guns wil doen, gaan maak vir jou 'n lys van waaroor is jy regtig dankbaar in hierdie lewe. Dan kyk jy. Meeste mense kan nie een ding neersit op 'n papier waarvoor hy dankbaar is nie. En dis die rede wat hulle gee, waarom hulle nie kan jubel in die Here nie. Hulle sê maar ons het niks om voor dankbaar te wees nie. Want wat is daar om voor dankbaar te wees in hierdie lewe? Wat is daaroor om te jubel in hierdie lewe? Ek kan vir u wet, geliefdes, toe die wêreldbeker aan was, die wêreld rugbybeker aan was, nê? Toe het u voor die TV gesit en baie van u, toe hulle daar die wen 3 druk, of die tweede 3, of wat ook al, toe het u opgevlieg en u was uit die hart het u gejubel en geskreeu, en baie mense in Suid-Afrika het saam met u geskreeu, oor die blydskap wat daarmee gepaard gegaan het, nie waar nie. Maar weet jy hoekom doen mense dit vir sulke geleenthede? Weet jy waarom jubel mense? Waarom is mense bly? Weet jy hoekom? Wil jy werklik weet? Hulle beleef dit. Dis vir hulle 'n realiteit. Dis nie vir hulle 'n fiksie nie, dis nie vir hulle iets wat in die lug hang nie. Dis vir hulle 'n werklikheid, dis vir hulle 'n realiteit. En wanneer die Here, hoor mooi, vir jou 'n realiteit is, geliefdes, kan jy nie anderster as om soos Dawid te sê, ek was bly, toe hulle vir my gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here nie. Ons lewe in 'n negatiewe, bedrukte wêreld, geliefdes. Ons lewe in 'n wêreld wat so negatief is, en vir mense is die negativiteit 'n realiteit. Jy hoor wat ek vir u sê. God het nie meer vir mense 'n realiteit geword nie. Want die negativiteit rondom die wêreld het alles wat God goed bedoel het, lelik in hulle eie harte kom maak. Dis die probleem waarmee ons sit vandag. Geliefdes, ek dink baie mense is so negatief, en ek praat nie van u nie, ek praat van in die algemeen, in die wêreld, hulle kla so baie, as hulle in die hemel kom, gaan hulle ook kla. Is dit nie so nie? Weet julle hoe gaan dit hoe gaan die gejubel wees in die hemel? Weet jy hoe gaan dit lyk? Kom ek sê vir jou hoe gaan dit lyk? Jesaja 6 vers 4. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword, sê Jesaja, toe hy in die heerlikheid van die Here staan en hy sien hierdie engele, het hierdie engele geroep. Dit was nie 'n gefluister. Dit was nie 'n geheimsinnige belewenis gewees nie. Nee, hulle het hulle God geprys. Selfs in die boek Openbaring lees ons van die duisende wat daar sou staan. Die mense wat hom sou aanbid, wat voor die Lam sou buig, hulle lewe sou gee om te sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. In die tweede gedagte sien ons dat hierdie psalm leer ons, dien die Here met blydskap. In die tweede vers sê hy, dien die Here ook met blydskap. Die eerste gedagte wat ons gesien het, gaan oor die manier hoe ons God aanbid. Hoe aanbid ons God? Aanbid ons hom met 'n swaar gemoed, of aanbid ons hom met 'n opgewonde gemoed? En dan kom hy in die tweede gedeelte in hierdie vers, en hy sê, God verlang dat ons aksie sal neem wanneer ons hom aanbid. Dat ons blydskap sal hê wanneer ons hom aanbid. Maar daar's 'n vereiste. Ons moet dit doen met blydskap. Ons moet dit doen met opgewondenheid. En hier is dit bloot die gedagte dat 'n mens sien met 'n volkome opgewonde hart, dat 'n mens uitkyk met 'n volkome opgewonde hart na die Here. Ons het voorbeelde van mense in die woord van die Here wat hom nie gedien het met 'n opgewonde blydskap in hulle hart nie. Nee, baie mense. Een van hulle was die man Jona gewees. Toe die Here hom roep, toe sê hy, Here, ek sal nie doen met 'n blye hart. Ek sal gaan, Here. Nee, dis nie wat Jona gedoen het nie. Jona het gerebelleer in sy hart teen God. Jona het gesê, nee, Here, ek sal eerder na Tarsus toe gaan voordat ek na Ninive toe gaan. Hy was ongelukkig geweest, hy het in 'n ander rigting gegaan, want hy kon nie die gedagte en sy, hy kon die gedagte verdra dat die Here ook bereid is om genade te skenk aan die Ninevite, wat so slegte nasie is nie, wat mense doodmaak, wat so wreed is nie, en die Here is bereid om genade te skenk aan daai mense. En God moes hom dwing, hy moes hom dwing, hy moes 'n vis stuur om hom in te sluk, om hy te spoeg, om hom te kry, om te doen wat hy wou. En daarom sê ek, geliefdes, as jy iets doen vir die Here, doen dit net met blydskap. Dien die Here met blydskap. Wanneer 'n mens dienswerk vir die Here doen, doen dit met blydskap. Filippense 2 vers 14 en 15 sê, doen alles sonder murmurering of teespraak en teespraak, sodat jy onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld. Party mense se ligte kan nie skyn nie. Want al hulle dienswerk wat hulle doen, is net negatief. Dis net bedruk, daar's niks blydskap in hulle lewe nie. Paulus het iets verstaan van blydskap, geliefdes, want Paulus het in die moeilikste omstandighede homself in die Here verbly. Paulus het geweet wat dit beteken om blydskap te beleef. Hy het geweet wat dit beteken om, wanneer 'n mens in moeilike omstandighede is, verbly te wees in die Here. Hy skryf in die boek van Filippense in vers 4, hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle, en dis nie asof Paulus so goed, asof dit so goed gegaan het met Paulus nie, nee. Dit het eintlik inteendeel baie moeilik gegaan met Paulus, want Paulus skryf hierdie brief vanuit die gevangenis in Rome aan die gemeente van Filippi. Dit was glad nie 'n aangename situasie nie. Maar Paulus het geweet waar sy blydskap lê. Paulus het geweet dat sy blydskap nie in geld lê nie, dat sy blydskap nie in vriendskappe lê nie, dat sy blydskap nie lê in mense nie, dat sy blydskap nie lê in omstandighede nie, in die ekonomie van die land nie. Sy blydskap het gelê in die Here. En daarom kon hy hierdie gemeente bemoedig, al sou hy finansieel swaar kry, want dis die konteks van daai gedeelte. In vers 13 sê hy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, het dit finansieel swaar gegaan met Paulus. Jy kan die konteks gaan lees. Mense het hom in die rug gesteek, dit was vir hom moeilik geweest. Hy het finansieel swaar gekry en het in die tronk gesit, en te midde van alles kon hy in die Here blydskap hê. Hy kon die Here dien met blydskap. Liefdes, die toets vir blydskap is wanneer ons alles van jou af sal wegvat, soos Job. Die toets van ware blydskap lê daarin dat wanneer ons alles van jou af sal wegvat in hierdie lewe, ons vat jou kar weg, ons vat jou huis weg, ons vat jou geld weg, ons vat jou werk weg, ons vat alles van jou weg, dan toets ons om te kyk waar jou blydskap lê. Dis die toets van blydskap. Want jy sien, ons aanvaar die goed wat ons normaalweg het as vanselfsprekend. En dan bou ons ons blydskap en ons geluk in hierdie lewe op alles wat ons het. Terwyl die woord sê dat ons onsself moet verbly in die Here. Ons verhouding met God is meer belangrik as enigiets anders. Daarom was dit, wanneer mense gekom het om te aanbid, het dit gegaan nie oor enigiets anders nie behalwe oor God, om in 'n verhouding met God te lewe. Die derde gedagte wat hierdie psalm ons leer is, erken God vir wie hy is. Erken God vir wie hy is. Vers 3, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en sy skaap en die skape van sy weide. Wanneer 'n mens die Here aanbid, is dit seker een van die eerste dinge wat in die gedagtes van 'n mens inkom. En jy sien dit oral reg deur die Bybel, dat mense, Gods manne, het erkenning gegee aan God. Het erkenning gegee aan God. Wat hierdie teks vir ons sê is God wil erken word as God. Hy wil God wees. Deuteronomium 4 vers 35 sê, jyself het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat die Here God is. Daar is geen ander buiten hom nie. Dieselfde gedagte kom ook in Jesaja hoofstuk 47 voor, waar hy sê, ek is God en daar is geen ander nie. So die eerste ding van wat ons leer van God is, God wil hê ons moet hom erken in sy heerskappy. In sy heerskappy. Ek is God, ek heers. Dis die eerste ding. Kan jy dit raak sien? Ek is die heerser, ek het heerskappy oor alles. Ek het heerskappy en beheer oor die skepping. Ek het die troonposisie, ek is God. En nie jy nie, ek is God. Daar is geen ander nie. Daar is net een lewende God en die enigste manier om hierdie lewende God te leer ken is deur sy seun Jesus Christus. Johannes 17 vers 3 waar Jesus self sê en dit is die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Dat hulle u ken, die enigste waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie sê Jesus. Ons behoort ook in die tweede punt hier te sien, ons behoort sy handewerk te ken. Kyk wat sê die vers, hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk, en die skape van sy weide. God wil hê dat ons sy handewerk sal ken en erken. Dis nie evolusie nie. Dis nie een of ander fiksie nie, nie een of ander mythologie wat die aarde geskep het nie. Nee, dis God, hy is die skepper. Hy is die een wat alles gemaakt het, en die psalme sê hier, dat God hulle gemaakt het. God het die volk Israel selfs gemaakt, in die Egypte land het God hulle formeer, en God het hulle ingebring in die beloofde land, en hulle behoort aan hom, hy is hulle eiendom, hulle is sy eiendom. En daarom moet ons Gods eienaarskap in die derde gedagte raak sien, ons is sy eiendom. Jy sien, dis waarvan die kerk van Jesus Christus ook, want die kerk is ook die eiendom, die skepsel van God, sy hande werk, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel geskaap in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Die kerk is sy skepsel, sy maaksel, hy het hulle gewederbaar, hy het hulle gered, hulle behoort aan hom, sy maaksel, sy skepping in Christus Jesus. En jy is hier geskep vir 'n doel. Jy is weergebore vir 'n doel. Dis om hom te dien, om bruikbaar te wees vir hom in sy koninkryk. En daarom sien ons God skep niks sonder 'n doel nie. Hy skep alles met 'n doel. Jy is nie geskep om enigiets anders te wees as om goeie werke te doen vir God nie. En daarin te wandel nie, sê die woord. Jou hele lewe is 'n uitbeeldsel van iets wat God gemaak het, spesiaal gemaak het, as 'n bruid. Paulus praat in die Korintiërs gemeente, dan sê hy, julle is 'n brief van Christus, nie geskryf met ink nie. Hy sê, maar met die gees van die lewende God, 2 Korintiërs 3, julle behoort nie aan julleself nie. En daarom maak het nie saak wat gebeur nie. Julle behoort aan God. Jy kan jou werk verloor, jy kan jou lewe verloor, jy kan alles kan met jou gebeur, jy kan 'n dodelike siekte kry, die een troos wat jy in hierdie lewe het is, ek behoort aan God, in lewe en dood, in probleme, in hartseer, en wat dit ook al mag wees, ek behoort aan God, ek is Gods eiendom, en God kan met my maak net wat hy wil, en hy sal dit ten goede doen, want alles wat hy doen, doen hy ten goede vir my, sê die woord van die Here. Daarom sal God my dra, daarom sal God my deur siekte en pyn dra, daarom sal God my deur werkloosheid dra, daarom sal God my deur probleme dra in hierdie lewe. Niks in hierdie lewe kan so erg wees, dat ek of voel, God het my verlaat of begewe nie. Nee, God sal my nie verlaat of begewe nie, want ek behoort aan hom, want ek is sy eiendom. Niks sal my skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. Ons is sy eiendom. Erken God. Erken hom. Ons is sy eiendom. Die laaste ene. Dank God voortdurend. Dank God voortdurend. Vers 4 en 5. Hy sê, gaan sy poort in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Wanneer die priesters voor die trap van die tempel gestaan het, het hulle die verse gesing terwyl die mense nader gekom het na die tempel toe. Maar ons moet iets nie mis in hierdie teks nie. In die Engelse vertaling sê die teks in vers 4, Enter ye his gates with thanksgiving. Daar die woordkie lof word vertaal met thanksgiving. Dit is dankbaarheid. Waarom moet hy gedank word? Waarom moet God gedank word? Wel as Vers 5 sê waarom hy gedank moet word, want die Here is eerstens goed. Hy is goed, ongeag die omstandighede, ongeag jou en my gemoedstoestand, ongeag jou en my probleme, ongeag die wereldse ekonomie, dit bepaal en beïnvloed nie Godse goedheid nie. Niks. Dis Godse wese, dis Godse karakter. God is goed. Dis wat hy is. Psalm 106 vers 1 sê, Halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Verder sê die psalme, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Goedertierenheid is die woord wat in Engels gebruik word, mercy of barmhartigheid. Dis die woord goedertierenheid. En die psalmis wil hê dat ons moet weet dat daar geen perke aan Godse barmhartigheid is nie. Dis nie asof sy barmhartigheid op 'n stadium beskikbaar is en dan onttrek hy sy barmhartigheid en dan is dit weer daar nie. Nee, dit is tot in ewigheid beskikbaar vir elkeen wat gereed is om dit te ontvang. En dan die laaste ene, God is trouw. God is trouw, of die woordjie getrouw, God is getrouw. Paulus skryf aan die broer Timoteus, of aan die broer Titus, en dan sê hy in Titus 1 vers 2, hy sê, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. So wanneer God iets beloof, dan doen hy dit. God is trouw, God is getrouw. Hy voer iets uit wat hy sê, hy sal uitvoer. Hy is nie soos mense wat wankelrig is nie, wat onbetroubaar is nie, wat onloyaal is nie, wat mense teleerstel nie. God voer uit wat hy beloof het, ongeag die omstandighede en hoe dit ook al sou verander. Ek dink ons kan allemaal saamstem dat God waardig is om gedank te word. Want God val nie mense nie, geliefdes. Ja, ons val mekaar. Ons stel mekaar te leer, ons stel God te leer, maar God stel ons nooit te leer nie. Hy faal ons nie. In 1 Thessalonisense 5:18 sê die woord, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wat is die wil van God? Dankbaarheid. Dis nie om te murmureer nie, dis nie om ons hart uit te stort en te sê hoe sleg ons omstandighede is nie. As ons net daai slegte omstandighede vat en ons sê die Here dankie vir alles wat ons het in die lewe, dan sal ons gesindheid dalk ook verander. Daarom is dit lekker om te kla en ons sien ook baie keer die volk het gekla, maar weet jy wat het hulle kla hulle gebring? Hulle kla het hulle probleme veroorsaak. Maar die oomblik toe hulle begin kla het, het hulle ongeloof begin bewys. En dit het gemaak dat die Here gesê het, julle sal die beloofde land nie ingaan nie. En daai hele geslag het uitgesterf, weens hulle kla en hulle murmurering, want dit is 'n teken van ongeloof. Dit is 'n teken om te sê, ek is nie dankbaar genoeg vir wat God doen nie, ek is nie dankbaar genoeg vir my omstandighede nie, ek is nie dankbaar vir my lewe nie, want God kan eintlik niks vir my doen nie. En dit is die rede, hoekom die volk in die woestyn uitgesterf het, is oor hulle ondankbaarheid. Hulle klagtes, hulle murmurering, hulle het net niks om oor dankbaar te wees nie. Dis beter om dankbaar te wees, dis beter om God tevrede te stel, want die woord sê, dit is sy wil vir jou lewe. Waarvoor is jy in hierdie oggend dankbaar? Wil jy met 'n lysie gaan maak as jy by die huis kom, en gaan skryf jy die lysie neer van, waarvoor is ek dankbaar? Wat skryf jy dit neer? Maar ek wil jy met jou hart ondersoek voordat jy dit gaan doen. Dit is makkelijk om te sê, ek is dankbaar vir die reën, ek is dankbaar vir dit of dat, maar is ek werkelijk in my hart dankbaar daaroor? Is ek werkelijk opgewonde oor dit wat die Here vir ons doen, vir die Here vir ons gee? En jy sal achterkom, baie mense kry nie een ding om neer te skryf nie. Hulle is net ondankbaar oor alles. Hulle kla oor alles. Kla oor hulle probleme, kla oor alles. Terwyl die Here sê in sy woord, hy is goed. Hy is goed. Ek sluit af, geliefdes, wanneer God ons oproep om te dien, moet ons dit doen met 'n blye gemoed. God soek 'n blye gemoed. Ons moet hom dien met blydskap. Ons moet hom erken as God. Hy wil God wees, hy wil die heerskappy hê, ons is sy eiendom. Ons moet hom ook voortdurend in ons lewe dank. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Die wil van God in Christus Jesus. Mag die Here ons help om werklik waar by 'n plek te kom in ons lewe waar ons nie net dankbaar sal wees nie, maar ons sal dien met 'n blymoedigheid. En sal verstaan dat ons behoort aan God. God wil ons gebruik. God wil ons in sy koninkryk gebruik om diensbaar ook vir hom te wees. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie psalm lees, dan word ons maar net bewus dat baie kere ons so ver kort skiet, Here, so ver te kort skiet in ons eie lewe. Want U wil mense hê, Here, wat U dien met 'n hele en 'n volkome hart. Daarom, Here, kom bid ons ook in hierdie oggend en wil ons, Here, erken dat U God is. Here, U die heerskappy oor ons lewe. U het ons gemaak, U het geskaap in U, maar ook in Christus Jesus het U ons wederbaar, U het ons gered, om diensbaar vir U te kan wees. Help ons, Here, om waar ons beweeg en wat ons doen, soos die woord sê, lig vir die wêreld te kan wees en sout vir die aarde. Here, dat ons eie omstandighede, ons eie gemoed nie ons blydskap in die Here sal roof nie. Dat ons besittings en ons werk en ons prestasies nie ons blydskap sal bepaal nie, maar dat die Here ons blydskap is. Want ons moet ons in U verbly, Here, ongeag wat die omstandighede van ons sê. Ons wil bid vanoggend, Here, dat U ook in hierdie week vir ons seën. Ons wil bid, Here, vir krag en genade. Ons wil bid, Here, dat U ons lei, dat U ons bewaar, Here, ook van die bose. Here, want die siele vyand kom baie keer en hy kom roof ons van baie dinge. Hy kom roof ons van ons blydskap in die Here. Help ons, Here, om ons oog te fokus op U en nie op die omstandighede nie. Om ons oog te fokus op wat U wil doen. En Here, dat ons nie daarby sal inval. Want U het ons geskape, Here, om vir U bruikbaar te wees, om te wandel in goeie werke elke dag van ons lewe. Sal bid dat U ons sal seën ook in hierdie feesgety, Here, in hierdie maand, dat U vir ons ook in hierdie tyd sal bewaar en beskerm, ons eiendomme, vir die wat weggaan, vir die wat nie hier gaan wees nie, bid ons, Here, dat U sal hulle toedek onder die kosbare bloed, hulle eiendomme beskerm, Here, en dat U hulle ook veilig weer terugbring, hier by hulle huise. Dankie dat ons U kan eer, Vader, vir U goedheid. Dankie dat die woord sê, U is goed, en dat U goedertierenheid strek tot in alle ewigheid. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.